Šogad tas pirmais pļāvums, mēs mēģinājām sienā šeit, bet praktiski bīra viss caur presi lielākais daudzums, un tāpēc mēs taisījām plēvē rulonos.
Cēsu novada Zaubes pagasta zemnieku saimniecībā Atēnas ir ap 350 liellopu. Ar saimniecības lopkopības speciālisti Ailitu Runci tiekamies pie nu jau sniegotā ganību lauka, kur pie barotavas skāpsiena ruļiem pulcēs ganāmpulks. Līdzās sakraut šajā sezonā plēvē satītie lobarības ruļi, taču šī gada ilgstoši sauso un pēcāk lietaino laika apstākļu dēļ saimniecībā ievākts krietni mazāk lobarības.
Ja agrāk te pie šitā visa klāt vēl bija gara tāds sasaka, siena, tāds mūris, nu tad tagad tas iztūks, jo parasti mums bija tā, ka mēs to sienu arī likām visu ziemu zemē, tad viņas ko ēda, kur gulēja, tā bija brīva izvēle, nu šobrīd mēs zemē neko nevaram likt. Tā lobarības bilants, kad ja parasti mums bija pār pa 3000 ruloniem, tad šogad mēs drusku pār pa 2000 spējām sagatavot. Tā kā 1000 ir deficīts. Un mēs jau pavasarī, tā kā sākās tas problemātiskais laiks, sapratām, kad nu, labi nebūs. Pavasarī, protams, visas govs ir grūsnes, tās, kas ir palikuši. Līdz ar to mēs vienkārši pieņēmām lēmumu, kuras mēs varētu rudenī brāķēt, kuras vairs nelecināja. Un nu, diezgan lielu skaitu, ap 20 goviem mēs vairs nelecinājām, kuras šobrīd tā ir nākoša nedēļa jāšķiet teļinost, un tad tās arī tiks realizētas.
Tad jūs tā kā sabremzējāt to pieaugumu?
Jā, jā.
Eiropas Savienības ārkārtas finansējums lauksaimniecības nozarei piešķirts jau vasarā, un tagad saimniecības var pieteikties ilggadītajam atbalstam, lai daļai sektu lobarības iegādes izmaksas. Nosacījums skaidro Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta pārstāve Evita Kozlauska.
Tiks vēstēts, vai ir samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības, vai ir samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu nosacīto lielopu vienību. Kā trešais kritērijs, vai ir samazinājies lielopu vienību skaits saimniecībā, tiks vērtēts, vai ir samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz 1 kilogramu piena, un tiks vērtēts, vai ir samazinājušies ieņēmumi uz vienu realizēto lielopu vienību. Bet es vēlos uzsvērt, ka šie ir 5 kritērija, bet saimniecībai ir jāatbilst vismaz vienam, un samazinājumam ir jābūt vismaz par 20%. Kas liecinās par nozīmīgām problēmām.
Zemnieku saimniecībā Atēnas gana neslēp vilšanos par atbalsta noteikumiem. Saimniecība tam pieteikusies, bet nav pārliecības, vai pilnībā kvalificēs atbalstam un cik lielu atspaidu tas varētu radīt.
Mūsu valdība rūpējās, lai visi zemnieki matemātiku atkārto, jo tās formulas ir tik sarežģītas un mēģināja rēķināt. Šodien mēģināšu sniegt iekšā, lai viņa rēķina precīzi. Mēs esam uz robežas, jo šajā gada sākumā ļoti cēlās iepirkuma cena dzīvniekiem. Un pa cik mums visa lielā realizācija, visi nobarotie, tas ir februāris, marts, kad bija šī augstākā cena. Tad praktiski tie, kas ir uz tirgu orientēties, šie ganāmpulki lielākā daļa nekvalificēsies. Šī gada sekas mēs vēl divus nākošos un trešajā gadā vēl jutīsim, pa cik mums ir šis nobarošanas cikls. Praktiski tas ir tas, kad tai brīdī, kad Eiropa iedeva to naudu, neiedeva uzreiz saimniecībām.
Arī Gulbenes novada zemnieku saimniecības Lācīšu saimnieks Gīns Gžibauskis šogad saskārās ar grūtībām lobarības sagatavošanā visas vasaras garumā. Viņš liež, ka kopumā sagādāts par 40% mazāk barības nekā saimniecībā plānots. Savukārt, runājot par nu pat atvērto pieteikšanos atbalstam, piena lopu saimniecībā gan ir vienkāršāk uzrādīt zaudējumus pret pagājušo gadu piena iepirkuma cenas krituma dēļ, saka zemnieks.
Ja tur siena rūlis gāja par kādiem 20 eiro, tad šajā gadā vasarā bija jau tie 40 eiro par rūlis. Varības sagatavošanas process šobrīd rudenī to var jūs, ka tas sagādā lielas finansiālas grūtības. Mēs atbilstam šiem nosacījumiem, tāpēc, ka ieņēmumi no ražošanas sakarā ar šo sausumu un zemajām piena cenām ir samazinājušies par šo noteikto kritēriju.
Kopējais Eiropas Savienības ārkārtas atbalsts tieši lopkopībā ir ap 3,5 miljonu eiro apmērā. Lauka atbalsta dienestā pieteikšanās noritēs līdz 1. decembrim, un atbalsts ir jāizmaksā līdz nākamā gada 31. janvārim. Sinti Ambote, Latvijas radio.